Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає». Я надзвичайно радий вітати правлячого архієрея єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, владику Венедикта Алексійчука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки, любий і дорогий Сергію, раді вас вітати також.
Ваше Преосвященство, ви властиве, я так розумію, зараз знаходитесь у Сполучених Штатах. Розкажіть, будь ласка, що ви знаєте зараз, що відбувається в Україні, наскільки інформація доноситься за океану до вас?
Ну, я думаю, що в Україні щодня все щось відбувається нове. І багато різних подій, які діються десь на рівні суспільному, політичному, церковному. Так що мені здається, Україна жива. Моє враження, що то лише було в часи 90-х, коли Україна почалася відродження, що таке було. Я думаю, колись ми війдемо в стан стабільності, але тої стабільності ніколи немає, воно все ж діється, якась певна нова і нова турбуленція. Так що моє враження, що Україна годі, щоб колись вийшла з тої турбуленції, якому вона, в якій вона тепер перебуває.
Якщо говорити не лише про турбуленцію, а й про от власні емоції від споглядання справ в Україні, то які ваші емоції? Переважно негативні, позитивні, нейтральні?
Ну, я глибоко переконаний, що Україна – це є проект Господа нашого Ісуса Христа як держава, і тому цей проект, в мене немає сумніву, що він здійсниться. Звичайно, як в будь-якому проєкті – суспільному, політичному, бізнесовому, бувають різні періоди, так і в історії нашої держави. Це йде процес становлення, бо ми є достатньо молодою в суспільному плані державою. Тоді ми годі очікувати від такої молодої держави, що вона була стабільна. Будь-яка держава, яку ми поруч себе візьмемо, Польща, чи ця ж Америка, чи Німеччина, Франція, також переживали часи своєї нестабільності, турбуленції в часі становлення. Проблема є нас, як українців, що поруч, маючи стабільні держави, ми себе порівнюємо з ними, і тому ми так чуємося некомфортно там, в плані політичному, економічному. Але коли б ми себе порівняли, може, десь з країнами Азії чи Африки, ми побачили б, як набагато краще в нас є ситуація. І тому, я думаю, це завжди порівняння, чому ми в церковному вимірі кажемо не осуджувати, бо що є осудження? Це завжди порівняння. Я порівнюю когось з собою, я порівнюю щось зі чимось. І тоді це не розуміння, що десь цю ситуацію дав Господь. Тому, коли ми говоримо про Україну, я цілковито певний, що вона йде своїм шляхом. Дуже важливо нам жити у Господі духовним життям, щоб усвідомлювати собі, що Бог очікує, потребує від кожного з нас на тому місці, де ми живемо, працюємо, бо я маю свою відповідальність, ви Сергію свою, в студії сидіти, працювати, і хтось інший має свою. І тому, коли ми будемо працювати, я цілковито певний, що той момент більшої стабільності прийде. Цілковитої стабільності ніколи не буває. Я собі пригадую 90-ті роки, як я був у Швейцарії. Можете уявити ці роки, порівняти Україна і Швейцарія. І вони тоді мені почали називати різних проблем, які існують в шкільниці, в школі, в медицині, в політиці. Я собі тоді чітко усвідомив, що як в них є тоді проблеми, ну то будуть і в нас завжди ті проблеми. Тому проблеми – це є частина нашого життя. А коли ти є з Господом, то будь-які проблеми можеш використати лише на добро.
Ваше Преосвященство, можливо, вам краще видно, знову ж таки, будучи там, за океану, споглядаючи на всю цю ситуацію, так, тому що у нас в Україні трошечки песимістичні зараз лунають, ну, не скажу, що прямо з відусіль прогнози негативного характеру, але з достатньо авторитетних джерел, що, мовляв, і Європа, і Сполучені Штати від нас не те, що відвернулися, а вже навіть п'яток не видно. От ви як скажете?
Ну, коли говорити правду, знаєте, ми як особистості становлюємось самі як особистості. Будь-яка психологія, вона завжди є детермінуюча, бо вона каже, от були твої такі батьки, і тому ти є такий, от ти виростав в таких обставинах, і тому є такий. І так само, коли ми говоримо часто про ситуацію політичну, ми десь говоримо про детермінування. От є певні обставини, і вони нас заставляють бути такими, як є. Так само, коли ми говоримо про державу, ми також думаємо, от є такі обставини, і от вони такі є. Звичайно, вони такі є, обставини, як є, але залежить від нас. Ніяка ситуація нас там не змінить сама по собі, залежно від нашої постави. Ми в християнському вимірі це дуже гарно видно, що в одних ситуаціях хтось, коли мав якісь певні випробування, терпіння, відходив, відрікався Христа, а інші саме в цих обставинах ставали святими, мучениками. Одні ті ж самі обставини, правда ж, для які творили ті мученики, і одні ті самі обставини для тих же самих людей, але хтось одну позицію прийняв, хтось позицію другу. І тому так само, коли ми дивимося на цю ситуацію, трудну для України, звичайно, вона достатньо є складна, ми можемо дивитися песимістично, але я би ніколи не дивився песимістично. Погляньмо 30 років тому назад, що був, який ще був Радянський Союз сильний, але як все перемінилося. Я думаю, що ми завжди християни, і часто думаємо не по-християнськи, ми шукаємо якоїсь стабільності тут на землі, ми шукаємо якоїсь стабільної економічної, політичної ситуації. Так, може, в якихось народах, в якихось суспільствах це вдалося в більшій чи меншій мірі, але коли подивитись на цей сучасний світ, він також має багато нестабільності. Навіть сучасна Америка, вона також переживає свої нестабільності. Ми знаємо про ті всі намагання щодо імпічменту діючого теперішнього президента Трампа. В Америці це щось було б немислиме, але Америка також переживає свої якісь трудні часи. Тому я би не дивився песимістично, я би дивився дуже оптимістично, розуміючи, що після страсного тижня, страсного п'ятниці чи суботи приходить Воскресіння. І тому я цілковито певний, що, як я згадував на початку, що Господь започаткував цей проект, який називається «Держава України», і Господь провадить цей проект далі. Лише ми маємо бути вірні Господеві, довіряти Богові, жити духовним життям, знову, щоб розуміти, що і як ми маємо робити в цій по-людськи, здавалося, непевній, трудній ситуації.
Дорогі слухачі, з нами сьогодні єпископ Української греко-католицької церкви владика Венедикт Алексійчук. Ваше Преосвященство, перед тим, як перейти до центральної теми нашої сьогоднішньої програми, дозвольте запитати вас ще про двох владик, одного легендарного і одного лише поки що номінованого. Розпочнемо з легендарного, адже я побачив вас на сторінці в Фейсбуці світлину, здається, 2010 року, де ви поруч стоїте з блаженнішим Любомиром Гузаром. Буквально тиждень тому на честь цього ієрарха була названа одна з вулиць в місті Києві, так, замість проспекту Комарова, Космонавта, тепер маємо вулицю, яка іменується саме на честь кардинала Любомира. Які у вас емоції у цьому зв'язку?
Ну, коли говорити про особу нашого блаженнішого патріарха Любомира Гузара, він для мене є приклад особи, яка зуміла, якщо ми по-світськи кажемо реалізуватися, ми по-християнськи кажемо виконати Божу волю. І коли, знаючи його зблизька, можу сказати, що він завжди був відкритий на те, щоб слухатись Господа і чинити його волю. Моє переконання, що це найважливіше для кожного з нас, бо Бог, як кажуть на народі, Бог високо бачить далеко, Бог знає правдиво, що найкращим є добром для нас. І тому ми завжди маємо шукати цю Божу волю в нашому житті, от, бо що я би мав би зробити, до чого я призначений в цьому житті, яка Божа воля щодо мене. І коли ми говоримо про постать блаженнішого патріарха Любомира, можемо побачити, що він був саме відкритий. Звичайно, вихований він в добрій, гарній, інтелігентній родині у Львові, потім поневірянні його перенесло до Західної Європи, перебування в Австрії, потім переїзд сюди до Америки, де він зростав, мужнів, тут закінчив школу, семінарію, став священнослужителем, тут працював в семінарії, був також духівником, був священником на парафіях, потім переїзд до Риму, де він продовжує свої студії, вступає до монастиря, знов ціла епопея з його свяченням, ким він там мав. Потім, коли приходять часи незалежності, він переїжджає знову в Україну, бо відчуває, що на це десь голос є Божий, Божа воля. Потім він стає відкритий на служіння єпископа в Київській, тоді ще в Київському екзархаті, тоді знов він стає помічником нашого глави церкви, а потім на кінці його вибирають самому головою церкви. І сам кінець він робить цей гарний жест, який тепер уже багато ієрархів повторюють, він відходить ще в достатньо доброму стані здоров'я від влади, як він казав, що хотів теплою рукою передати цю владу. І це показує зрілість особи, знаєте, зрілість особи, яка завжди відкрита на Господа. Коли ти є зрілий, Коли ти відкритий на Господа, ти можеш завжди виконати те, що Бог від тебе очікує, що Бог від тебе потребуває. І це я в його особі дуже зауважив, цю відкритість, бо бачимо, він дуже в різних обставинах був, бо ми дуже привикаємо жити в якійсь комфортній зоні, нам тяжко змінитися себе. Погляньте, його навіть значучий крок для цілої греко-католицької церкви, коли він звичайно, з рішення синоду і зі згоди Папи Римського переносить осідок церкви зі Львова до Києва. Це також відважний крок. Знаючи, ми в цей час були відважні таке зробити, а він є вже в старшому віці, в зрілому віці, ми знаємо, для старших отців завжди є тяжко приймати такі рішення. А це ще раз показує, що був він відкритий на Господа, був відкритий на дію Святого Духа, і я глибоко переконаний, що він виконав цю місію тут на землі, ну і там тепер заступається перед Господом за нас в небі.
Можливо, одною цитатою, чи одною порадою, чи, можливо, якимось жартом вам особливо запам'ятався цей ієрарх, тому що, ну, в процесі різноманітних ефірів з єпископами Української греко-католицької церкви, з отцями, вони...
Найважливіше – бути людиною. Ага. Це я вважаю, що бути людиною – це бути на своєму місці, бути людиною – це виконати Божу волю. Бути людиною – це завжди бути відкритий на Господа, куди він тебе кличе.
Угу, тобто ось це вам найбільше запам'яталося. А тепер про номінованого єпископа Степана Суса, так, якого ми дуже добре знаємо за капеланським служінням у Львові, як настоятеля гарнізонного храму у місті Лева. Знаємо, як молодого священника, тепер будемо знати, як молодого єпископа, адже оцю номінанту лише 38 років. Ваше Преосвященство, ви сам єпископом стали, коли вам було, здається, 41 рік всього-навсього, так, не набагато старше. Скажіть, будь ласка, що означає для людини от мати вже за плечима ось ці єпископські номінації, так, єпископську зобов'язаність, що означає бути в повноті священства в такому віці?
Ну, коли говорити щодо духовного життя, єпископське служіння тобі нічого не додає, нічого не забирає. Це певного роду служіння, до якого тебе кличе Господь. Це є те служіння, де Бог тебе бачить в цей момент. Пригадую собі, блаженої пам'яті, наш єпископ Юліан Вороновський також колись сказав, ну добре, ти можеш навіть сказати Богові ні, я не готовий, не хочу, не можу бути єпископом, але Богові також і за це треба буде відповісти, чому ти сказав ні. І тому, коли ми говоримо про покликання до єпископства, воно також незрозуміле, неясне. Ми можемо говорити про ті чи інші покликання, можемо продумувати, гадати. Може, багато хто й гадав, що отець Степан був би добрим єпископом, але остаточно це Божа благодать, яка діє і кличе людину, звичайно, через синод єпископів, через папу Римського. Але Бог вибирає цю людину для певного служіння, і тому Бог має якусь свою візію, свою думку щодо отця Степана і щодо його служіння. І я думаю, що так, як він був добрим священнослужителем, так і він буде добрим єпископом для нашої церкви.
А як би ви там в одному-двох реченнях охарактеризували отця Степана Суса?
Ну, я вважаю, що отець Степан є дуже жертовний. Він дуже жертовний і завжди відкритий на різноманітні потреби людські. Він завжди, бо навіть ті ділянці, що він працював капелянами, це не традиційне служіння церковне, де, знаєте, є парафія, де приходять люди, ну, старші чи молодші, є вироблений стиль праці. Праця з військовими, кожен військовий походить з різного середовища. Багато з них далеко, і більшість з них далеко від греко-католицької чи католицької церкви. Часто хтось з них є віруючий, невіруючий, і треба вміти з ними усіма працювати. І як я бачу з постави отця Степана, це йому дало величезний досвід праці з різним контингентом людей, що він не був лише в своїй комфортній зоні. І саме перебування в тому військовому середовищі дало йому розуміння людей, бо часто ми маємо стереотипи про людей, от хтось ходить до церкви чи не ходить, молиться чи не молиться, ну і тоді ми маємо стереотипи, яким би мав би хтось бути. А ці люди дуже різні, вони пройшли дуже різний шлях, і кажуть американці, в них різний бекграунд, різне минуле є, і тяжко їх з ними війти в розуміння. І наскільки я знаю отця Степана, він дуже добре завжди був у стосунках, відносинах з капелянами, військової академії у Львові, також дуже добре потім відносився в стосунках з тими іншими, які служили, незважаючи, хто були і що це були особи. Так що я вважаю, що він буде добрим і гарним єпископом.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Сьогодні маємо нагоду спілкуватися з єпископом Венедиктом Алексійчуком з Української греко-католицької церкви. Ну що ж, після такого, дорогі слухачі, от я б сказав, здебільшого радісного вступу, так і згадок і про Любомира Гузара, і про номінацію нового єпископа, який, до речі, буде наймолодшим єпископом у світі. І, до речі, якщо взяти рейтинг наймолодших єпископів, то зараз Українська греко-католицька церква залишила далеко позаду інших. Навіть такий рейтинг є, і там, здається, перших чотири ієрархи, вони представляють саме цю чудову церкву. Тож маємо молоду церкву з молодими і повними силами ієрархів. Ваше Преосвященство, от маємо перейти до такої теми, м'яко кажучи, тривожної. Ви в курсі, що це за тема, і наші слухачі також в курсі, адже ми анонсували неодноразово, що сьогодні будемо з вами спілкуватися про законопроект 0931 щодо толерантності, так, і недискримінації представників так званих ЛГБТ та прихильників, скажімо так, того, щоб надавати право людям робити аборт. І ось саме словосполучення «аборт – гріх» зараз, ну, якщо цей законопроект стане законом, то в публічній площині, за межами, наприклад, церкви, ми не матимемо права це казати. Тобто «аборт – гріх» не матимемо права казати, там, представники ЛГБТ – організації, грішники також заборонять казати, я так думаю, що ієрархам за межами церков та релігійних організацій. Ну, виглядає, як наші слухачі казали, як на повний Содом і Гоморру. Так, ваше Преосвященство, як вам бачиться ця проблема, що відбувається, на вашу точку зору, і чому зараз, от коли є п'ятий чи шостий навіть рік війни, у нас ще така може бути катастрофа з точки зору моралі на державницькому рівні?
Ну, друже Сергію, ми не відкриваємо щось нове. Історія людства, вона знов і знов повторюється, і вона йде по своїх витках, ці витки бувають вищі, нижчі, ширші, вущі. Суть в тому, що людство завжди живе. От воно живе і пробує якось жити за якимись своїми ідеями, філософіями, релігіями. І людство так завжди було, воно жило, відскільки воно існувало. Якщо десь навіть в людстві були пошуки Бога, ну, то вони розвивалися в різних культурах по-своєму, тому ми маємо різноманітні релігії, бо люди шукали цього свого творця свідомо чи несвідомо. Інші, якщо не шукали творця, то як один з письменників казав, коли людина не вірує в Бога, ну, то вона може оправдати будь-що собі, кажучи іншою мовою, створити будь-яку ідеологію, чому вона робить то чи інше. Тому з одної сторони є життя-буття, з іншої сторони є людина, яка от живе, або вона шукає Бога і пробує жити за його законами, або творить собі якусь ідеологію, як їй хочеться жити. І 2000 років тому назад сталася подія, про яку ми знаємо, але яку, напевно, глибоко-глибоко ще собі не усвідомили, то, що вже не людина шукає Бога, але Бог приходить в історію людства. То, що ми співаємо коляці, Бог предвічний народився, Бог входить в історію людства, Бог стає частиною цієї історії. І тоді Бог об'являє себе, то, що ми називаємо доброю новиною. Об'являє правду про людину, об'являє правду про Бога, об'являє правду, як людина мала б жити. Все, ми, теперішні християни, лише всього-навсього є ретрансляторами того, що стало 2000 років тому назад. Ми ретранслюємо в сучасні суспільства, в сучасну культуру, то, що Бог об'явив. І тому питання суспільства, або воно приймає, або не приймає. Знову ми знаходимося в моменті, вертаючись до вашого питання, в Україні, коли знову приходить якась певна історичний момент, коли людство, чи наша культура, чи наша держава, як це можемо назвати, хоче вибрати свої цінності, хоче вибрати свої орієнтири. Це можна. Вже багато хто вибирав. Ми знаємо старозавітні Содома і Гомора, багато хто пробував собі жити за своїми ідеологіями. Всі ми ще пам'ятаємо Радянський Союз, де була також дуже гарна вибудована ідеологія, де були гарні закони. Але до чого це привело? Ну, бо будування своїх законів. І тому для мене боляче, що ми як суспільство знов і знов пробуємо творити якусь свою ідеологію, свої закони, щоб щось собі оправдати. Ну, ти не можеш творити якусь ідеологію нову, коли є певний закон земного тяжіння, бо він існує. І так само є Божі закони, вони існують, вони є. І тому питання нас, людства, або ми сприймаємо то, або не сприймаємо то, що ми називаємо віримо, або ми віримо в Христа, і тоді приймаємо то, що він нам явив, або ми не приймаємо. І ми бачимо, що сучасне людство – це не питання лише України, але чи в широкому розумінні хоче жити за своїми правдами, як кажуть в народі, хочуть бачити свого Бога. І це, що твориться тепер в сучасній Україні. Другий аспект, я думаю, про який мало говориться, ми мусимо розуміти, кажуть в Україні, чого не буває безплатно, за все треба платити. Україна отримує різноманітні фонди, різноманітні підтримки з світових банків, з європейських тих чи інших якихось держав, чи з Америки. Ну і мусимо розуміти, що часто ставляться умови для цього. Тому тут є питання, що там депутати щось хочуть чи не хочуть, розуміють чи не розуміють. Вони можуть часто бути в певній мірі, я би сказав, шантажовані, що там певні організації кажуть, ми надаємо вам кредити, але ви мусите прийняти ті чи інші закони, ті чи інші рішення. І тому українці не мають відваги протестувати і сказати цьому. Тому я би звернув би увагу більше в даний момент десь на ці два аспекти.
Угу. А як можна назвати суспільство, яке на законодавчому рівні, ну, якби відрікається від поняття гріха щодо там ЛГБТ і аборт? Ну, це якась нація безбожників, я не знаю, я не хочу давати зараз визначення, дам цю привілею вам, але як по-іншому можна дивитися на таке суспільство?
Ну, я думаю, проблема є не тільки суспільства, але проблема є, що я, як нас, християн, любий Сергію, якщо би статистику ми зробили, то в Україні задекларували б себе, що вони є християни, не знаю, 75-80%?
Ну, 70% було недавно опубліковано, комюніке, так, Центром Разумкова, 70% вважають себе християнами, добре, віруючими, так.
Скажіть, просто 70%, значить, у Верховній Раді є 70% християн, теоретично мало бути. Ну і питання, чи ці християни, які є в Верховній Раді, свідомі, чи вони не свідомі, знаєте, чи вони розуміють, що вони роблять, чи не роблять, чи не розуміють, що вони роблять. І тому є питання, що не є справа, що щось діється чи не діється, бо завжди щось буде діятися. І часто це незалежно від нас, як від церкви. Але питання, чи ми, християни, свідомі своїх вчинків. Знаєте, в радянська влада також прийшла, були тоді християнські часи в Росії, правда ж? Церква була християнська, але не зуміли протистоятися, не зуміли зайняти свою позицію. І моє переконання, що це є проблема багатьох наших депутатів, що вони хоч і декларують себе християнами, приходять до церков, нема різниці, чи це є греко-католики, римо-католики, православні чи протестанти, але вони в сутності не живуть за тим, чим вони декларують. Якщо вони декларують, що вони християни, якщо я декларую, що я українець, ну, то я розмовляю по-українськи. Якщо я декларую, що я християнин, ну, я мав би розмовляти цінностями християнськими. І це є проблема саме нашого українського християнства, що ми декларуємо себе християнами, але в сутності ми не знаємо своєї віри, ми не розуміємо свого християнства. І коли ми розуміли свого християнства, то навіть це питання ніколи не виникало б, не піднімалося для прийняття тих чи інших якихось законодавчих актів в нашій державі.
Я пам'ятаю, що в Великій Британії ще 6 років тому був ув'язнений один протестантський священник, який сказав, що гомосексуалізм – це гріх. Він відсидів, здається, щось з півроку, так, поки не вийшов. І багато також в тій самій Великій Британії було судових позовів. Та, і здається, що успішних тих, хто вважав, що його гідність принизили, назвавши його грішником, якщо мова йде про гомосексуалістів. От дивіться, ми знаємо, що Всеукраїнській Раді Церков буквально тиждень тому саме комітет, який писав цей законопроект, він відхилив прохання Всеукраїнської Ради Церков прийняти певні правки, що, наприклад, ну, не є нетолерантним, якщо все ж таки ми маємо свободу слова і маємо право говорити, що це є гріх, що дуже добре було б, якби ми говорили про це і надалі. Тобто тут ніхто нікого, ну, не закриває права там чинити якісь там свої маніпуляції тих сексуальних меншинств, але і дайте право продовжувати там християнам говорити правду згідно євангельському слову. Ну, наскільки знаємо, комітет і автори цього законопроекту відхилили так, таке положення. І я так собі подумав, ваше Преосвященство, що це виглядає на початок великого конфлікту між представниками церков і релігійних організацій і державою. Тому що якщо законопроект врешті-решт буде проголосовано, це означає, ну, єрархи не перестануть казати не тільки в церкві, що це гріх. Вони будуть говорити це через пресу, вони будуть говорити це публічно, на зібраннях і на телебаченні, куди будуть їх кликати. І офіційно тепер представники цих організацій різноманітних або людей просто приватних осіб, вони матимуть право подавати в суд. І це якось щось почнеться, якийсь неконтрольований хаос. Чи не бачите ви, ну, перспективу таку незавидну якоїсь такої, ну, активної фази протистоянь між державою і представниками церкви?
Ну, невідомо, що, друже Сергій, звичайно, цього буде. Ну, питання, чи це не є далеко якась так далека перспектива, що хтось спеціально хоче створити цей конфлікт у суспільстві. Це невідомо. Може, спеціально цей законопроект запущений, щоб спровокувати це протистояння. Я не можу сказати. Лише я би хотів би сказати, що ми, як християни, завжди покликані до свідчення. Ми маємо свідчити, як казав на початку, то, що об'явив Христос. І я глибоко переконаний, ті, що переживають якісь там свої пережиття, гомосексуальні чи подібні, добре, це їхнє право, їх вибір, вони можуть верх ногами ходити, що хочуть робити. Але я глибоко переконаний, що ми маємо свідчити їм. Чому? Це не тільки питання обов'язку, а це питання, що я глибоко переконаний, що ці люди у вічності нас питають: слухайте, друзі християни, ви ж знали, як це мало бути, а чому ви про це не свідчили, не говорили? Що ми тоді скажемо? Ну, бо законопроект був прийнятий, бо такі були обставини. Це є дуже важливо про це свідчити, говорити. Бо саме вони, ці особи, які живуть таким життям грішним, вони колись у вічності нас запитають, чому християни, які знали, якої є правда, не свідчили те, що ви боялися, що ви були непевні, чи ви не до кінця розуміли про це. Тому я переконаний, що ми маємо це просвідчити. Питання, до чого приведе, чи це буде прийнятий закон, чи ні, я би не звертав ту увагу. Закони приймаються, відміняються. Ну, знаєте, коли говорити про історію церкви, ми завжди переживали часи мучеництва. Ну, і хто казав, у перших віках християнства була великою честь, щоб віддати своє життя за Христа, бути мучеником? Чому би для нас, учасних християн, не було би великою честю пострадати? Чому би для нас не було великою честю пролити мученицьку кров? Я не вважаю, що це є зле чи погане. Це є свідчення християнства. Тому я би знов не бояв бися будь-чого, що діється в державі, будь-які прийняття будь-яких законів. Бо Христос є з нами, Господь є з нами. Чого ми і кого ми маємо боятися?
А як ви самі от рефлексуєте на цей законопроект? Як думаєте, його все ж таки приймуть чи ні? От запас моральних цінностей в Україні достатній, щоб все ж таки відстояти і не допустити до законодавства цю ініціативу?
Ну, я, звичайно, не знаю, приймуть чи не приймуть, бо невідомо, що за цим стоїть. Я вам казав, тут можу за тим стояти. В нас в Україні кажуть, як не знаєш, про що йдеться, то пройдеться про гроші. Може, тут справа йдеться про, ми от дискутуємо про, знаєте, певні моральні цінності, то питання грошей. що Україну зашантажували, що їм не дадуть якийсь кредит, як вони не прийдуть цей законодавчий акт. Може бути таке, тому питання невідомо, що за тим стоїть. І може Україна бути шантажована, я би сказав би так. Але я вважаю, коли б ми, як церкви, як християни, будемо про це говорити, свідчити, чи не тільки от ми зараз про на радіо Марія, але говорити про на радіо, телебачення, звернення писати, коли все-таки церковні ієрархії займуть позицію достатньо рішучу і також будуть про це говорити, ну, суспільство задумається, застановиться, бо я думаю, що воно також тестує нас, як церкву, загально беручи католицьку, православну, протестантську, наскільки ми це проковтемо. Якщо ми засвідчимо, що це є зле, недобре, якщо ми задекларуємо це, то я цілковито певний, що цей закон може не бути не прийнятий. Але коли ми так собі пошудимо, погудимо, в своєму середовищі понарікаємо, то вони приймуть і все. Це, знаєте, завжди якби... може, я не добрий приклад наведу, але хай вибачать мене слухачі, кажуть, пусти свиню пісіл, вона на стіл пхається. Знаєте, питання, напевно, і так до церкви. Ну, нас тестують, наскільки ми готові, знаєте, ті чи інші речі проковтнути, знаєте, церковні. А тут ми не вправі проковтнути чи не проковтнути. Питання сутності християнства. Христос нас проголосив це. Я не можу бути, як я часто повторюю, більш модерний чи більш традиційний єпископ. Я можу лише свідчити про те, що явив Христос. Найбільш точніше, а Христос явив про цінність, гідність людині. Христос сказав, засвідчив про те, що сім'я, родина є цей чоловік і жінка. І я маю про це свідчити. Це не моя думка, це не питання вчення церкви лише. Це не питання, якщо я традиційний чи який. Це є то, що об'явив Христос. І коли я вірю в Бога, я це маю об'являти далі і далі. Тому, вертаючись до вашого питання, я знову би сказав, би залежить на тим, наскільки ми церкві будемо рішуче на тому стояти, наскільки держава не буде мати відваги приймати такі рішення.
Дорогі слухачі, спілкуємося з єпископом Української греко-католицької церкви владикою Венедиктом Олексійчуком. Долучайтесь, будь ласка, до нашої бесіди посередництвом через дзвінки. У нас 4 номери телефонів. Крім того, вже є анонс нашої програми, він є вже давненько, тому можете одразу писати нам або запитання у Фейсбук, або дзвонити до нас у прямий ефір просто зараз. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ваше Преосвященство, справа в тому, що ми навіть більше боялися небезпеки, що зараз буде законопроєкт, який буде стосуватися так званих гомосексуальних шлюбів. Тому багато експертів говорять, що наступний крок – це легалізація ось таких, ну, з дозволу сказати, шлюбів чи союзів, а потім адопції дітей, а потім, ну, і ще багато чого можна, яких збочинів узаконити. Як ви думаєте, наскільки це вірогідно, що наступним кроком буде саме такий, який я сказав вище?
Я казав, якщо ці сили, які лобіюють, достатньо потужні, якщо вони побачать, що цей один закон пройде, будуть наступні кроки, бо то, що я казав, бо завжди воно видно, чи ми не можемо зупинити щось, але знову ми, як християни, маємо про це свідчити задля тих навіть людей. Бо коли ми змиримось, затихнемо, ну, ці люди сприймуть, що це їхня правда, вони добилися правди, вони обстоювали правду, є. Коли ми їм вказуємо, це так само, як хтось приїхав до України з Англії, казав, що я хочу їздити по лівій стороні дорозі. Сказала, тут є такі закони, порядки. Він скаже, ні, ми живемо в толерантній державі, яка називається Україна, ви або толерантні, або нетолерантні. Я хочу їздити по лівій стороні дорозі. Ну, скажуть, та як, по лівій стороні ми не їздимо. А це демократична держава чи не демократична? І тому питання, це можна жонглювати, що є толерантність, а що є нетолерантність. Коли ми говоримо про християнство, це об'явнена релігія. Бо цінності, ми говоримо часто по цінності, людина може різноманітні цінності собі якісь видумувати, творити. А християнство – те, що об'явив нам Господь Ісус Христос. І тому ми маємо стояти насторожі цих цінностей задля інших людей і навіть задля тих людей, які не живуть цими цінностями.
До нас пише пан Олександр, він сам з Рівного. Він запитує ось про що. Чи знайомі ви, можливо, особисто, а можливо, заочно, з таким американським ізуїтським священником Мартіном Джеймсом, який дуже ліберально ставиться до гомосексуалізму, і його погляди на гомосексуалістів визвали в католицькій церкві дуже гостру полеміку, так? Він говорить, що для них відведена особлива якась місія, і він пише на цю тему дуже багато книжок, які часто почасти розходяться з офіційним навчанням Римо-католицької церкви, а в 2017 році, не дивлячись на його ось такі погляди, папа Франциск назначив Мартина консультантом Ватиканського секретаріату по справам комунікації. Ось так, отже, чи знайомі ви з цим отцем?
Ні, я не знайомий, але дякую за інформацію, буде цікава нагода поспілкуватися з ним, бо, знаєте, Євангелія є одне, але ми бачимо, що навколо Євангелія є католицька церква, православна, є не сотні, тисячі протестантських церков. І тому, коли говоримо про отця Мартіна Джеймса, невідомо, що він писав чи пише, я не можу казати, що він пише, я мусив би прочитати його тексти і подивитися, що він пише, бо одна річ – щось писати, інша річ, це може хтось трактувати. Так, я казав, є одна Євангелія, а кожен трактує його по-різному. Тому я був би обережний щось сказати про його особу. Це раз. Друга річ, в церкві Вселенській багато є людей, і кожен має право на свій погляд. Навіть погляньте, священна книга для християн, святе Євангеліє, воно не є святе Євангеліє, це є Євангеліє від Матея, від Євангеліє від Марка, і це є певні версії Євангелії, які передає кожен свій досвід. І кожен має передавати свій досвід. Але саме в сукупності Євангелії ми пізнаємо цю істину. Так само може цей погляд отця Мартіна Джеймса мати якісь певні зернини правди. І може він дає якусь сторону, яку не всі може бачать. Але це треба дивитися в цілісні, бо вже завжди є небезпека виривання певних фраз, текстів, поглядів людей, тому дуже є небезпечно. Тому я би казав би небезпечно так казати. Бо так само, як кожна людина, ніяка людина не є добра чи зла. Це є людина, в якій є злі якості, добрі якості. Так за це Мартіном він може говорити певні позитивні речі, може говорити деякі єретичні речі, які розходяться з вченням церкви. Тому я щось міг би лише сказати після того, як я би прочитав його книжки.
Далі тут пан Олександр в режимі онлайн додає запитання, каже, а чи може священник служити літургію, там таїнство вчиняти, якщо внутрішньо десь не погоджується з вченням церкви?
Ну, питання так, що само, коли ми говоримо про Святе Писання, пане Олександре, коли ми читаємо Святе Писання, сьогодні мені відкрилось щось одне, завтра друге, післязавтра третє. І тому ми не можемо говорити, ми в християнстві кажемо не судити. Я не можу судити отця Мартіна Джеймса, бо я не знаю його, я цілковито не знаю, що він пише, що він говорить, яка його позиція, які його підходи. І може його підходи є всупереч тому, що вчить церква, може його підходи збагатять церкву. Тому треба, я завжди не люблю говорити про якусь людину, про з якою я не знаюся, бо завжди часто є нав'язані стереотипи про певну людину. І тому я цілковито не можу сказати щось про його особу, коли я не бачив його і з ним не читав його книжок.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми підходимо до останніх 15 хвилин нашого ефіру. Запрошуємо вас не тільки писати нам запитання в Facebook чи в Skype, але й телефонувати. У нас 4 номери телефонів зараз працюють. І ми переходимо з його преосвященством до наступної теми. Ваше преосвященство, 21 листопада, річниця з часу початку Майдану, так, в 2013 році, 21 листопада, ось почався Майдан, коли тодішній президент Віктор Федорович Янукович, ну, не захотів іти по європейському шляху, гостро відізвавши його назад, що спонукало всім відомі події. І тут така ситуація, знаєте, було таке соціологічне дослідження, можливо, не зовсім репрезентативне, але таке наводяче на перше сум'яття, що люди зараз уже сумніваються з приводу того, чи пішли б вони на Майдан, якби знали, що буде анексія Крима, що буде війна на сході України, що впаде ВВП, що буде 13 тисяч вбитими, ну і так далі, і тому подібне. Тобто не бачать ніякої користі з того протистояння, яке сталося. А ваше Преосвященство, як ви думаєте, ну якщо все ж таки взяти ось ці погляди людей за ну, певну кількість людей, які так гостро беруть те, що сталося потім, що можна, який можна зробити такий духовний передусім висновок?
Є такий вислів, що ніколи недовершений твір митця не показують людям, бо він є недовершений. Ти як показуєш якусь картину, ну, то вона виглядає така трошки як намазана, коли ти покажеш якусь там, не знаю, одежу, якусь хтось шиє там з одним рукавом, чи з одним, чи без рукавів, воно теж дивно виглядає. Тому ми не бачимо цієї завершеної картини цілого процесу повставання України. Ми не можемо зловити, зрозуміти, для чого в цій картині от саме ця війна, для чого в цій картині ця окупація Донбасу, анексія Криму. Ну, тяжко нам зрозуміти, чому воно є. І для нас воно... Це так тяжко, як нам, як зуб в нас болить, то він болить. Ну, щоби нам не розказуй, Сергія, що щось думай побожне, читай святе писання, коли в тебе зуб болить. Ну, він тебе болить, і ти на нього просто звертаєш увагу, і ти не можеш на цю біль не звертати увагу. Взагалі, будь-яка подія в житті, чи якась позитивна, чи негативна, коли вона діється, вона тебе так домінуюче сидить. Ти цілий день про неї думаєш, чи живеш негативною подією, чи живеш позитивною. Ти якось не можеш на все, на інше переключитися. З іншої сторони, якщо я почав говорити про картину, щоб добре роздивитись картину, треба трошки відійти. Коли ти є заблизько, ну, ти не можеш побачити в повноті ту картину. І тому ми не можемо для себе в повноті зрозуміти того всього, що діється. В житті, в мене в житті діється багато подій, і я не маю відповіді дуже часто на питання «чому?». Ну, бо ми задаємо це питання «чому?», «чому?», «чому?». Я би часто собі це питання трошки по-іншому кажу. Не «чому?», а для чого? От що тим Бог хотів мене навчити, що Бог хотів мені тим показати. І тому, коли ми говоримо про сучасну ситуацію в Україні, ми не знаємо взагалі про це, що чому то діється. Для мене завжди мир і спокій приносить, що за тим стоїть Господь. Як я вже згадував, Бог має свій величезний план щодо України, і я цілковито певний, що Україна має свою місію в історії церкви, в історії людства. Але коли це все так порозкидано, так як ремонт хати робиш, як ти ремонт хати робиш, коли все порозкидано, ну, то неприємно там, як кажуть, жити в хаті, де є ремонт, не дуже приємно. Так само жити в хаті, де в країні, де відбуваються ті всі переміни, неприємно. В японській мові, коли тобі хочуть побажати чогось нездалого, кажуть, щоб ти жив в часі перемін. У нас величезні яскраві переміни, тому вони болять, і я тому цілковито якби розумію цей біль, трудність людей, ту всю ситуацію, їхню поставу. Але знову ж хотів би нас застерегти завжди від того, що ми трошки мали якби час, терпеливість і розуміння, що це Божий процес. А коли Бог починає свій якийсь процес, він безсумнівно цей процес виводить на добро. І тому я певний, що ця ситуація, що яка є в Україні, яка почалася тоді з Дня Гідності, яка триває тепер через ці трудні, складні часи, остаточно приведе до добра цілу нашу українську націю.
А ви відчуваєте, що в нас ремонт чи крах?
Я відчуваю, що в нас ремонт. Я не відчуваю, що в нас крах. Я цілковито певний. Але знаєте, то так, як, не знаю, чи ви, Сергію, займались колись ремонтом.
Займався. Так нещодавно.
Треба побілити його. Ні, взяв, то не треба поздирати тинк. Треба перетинкувати, перещекатурити, потім треба, ні, ту стінку треба завалити. Коли ти чим більше берешся, тим більше треба. І тому я певний, що Україна, знаєте, є в такому величезному ремонті, не в красі. Це є величезний ремонт, але який трохи потребує часу.
А давайте послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо. Представте, звідки ви?
Навіки слава Богу. Сергій, Запоріжжя. Дуже дякую. І хочу запитати, а як по поводу кадрів? Як колують люди, які досвіду взагалі не мають? А всі, що були професійні люди, да? Вони принижені, унижені во всіх частях. Да? Слава Ісусу Христу.
Ну ось, наш слухач волає до справедливості, каже, що багато було професіоналів, а зараз непрофесійні люди стали багато. Так, про це теж дуже багато говорить.
Я можу сказати, що є професіонали, хто не є професіонал. Знаєте, я, звичайно, ми дивимося своєї позиції, як ми, хтось іде на вибори, кожна партія хоче казати, що вона найбільш професійна, що вона найбільше може допомогти для допомоги суспільства України. Кожен хоче виглядати, що він певного роду є таким рятівником, спасителем нашої держави. Але знову повторюю, спасителем є Господь Ісус Христос. Ніколи нам не треба не надіятись на князів людських, не на президентів, ні на ті, ні чи інші політичні сили. Це є величезна проблема нас, як християн. Ми дуже часто приземлюємося, ми дуже часто уповаємо на ті чи інші сили, структури. В чому завжди була і є сила католицької церкви, тому що вона була завжди поза структурою, правда ж? З одної сторони, вона була завжди свідомою, національною, патріотичною церквою, служила народами, в якому державі вона перебувала, але вона стояла завжди вище будь-якої політичної структури. І саме тому по-божому вона мала послужити. Тому ми, як християни, дуже часто маємо цю спокусу втягнутися в цей політичний дискус, це земне буття, хто кращий, голосувати за одного кандидата. У нас є взагалі українців, є така тенденція, ми зачаровуємося в якісь кандидатів, потім розчаровуємося. Останні 25 років це постійно то зачарування, розчарування. Постійно, знаєте, українці є ті, які завжди хочуть чуда, знаєте. Ми не хочемо працювати, підкачаючи рукави, а ми хочемо чуда, що прийде якийсь президент, чи прийде якийсь той чи інший міністр, чи прийде якась там чергова Верховна Рада і щось змінить. Ми завжди чекаємо чуда. Та не буде нам, українцям, чуда. Господь буде з нами співпрацювати, але ми маємо підкачати рукави і працювати у своїй державі. Тому не треба дивитися, хто є що при владі. Я вважаю, треба працювати там, мене де Бог поставив. У нашій традиції кажуть, ти роби в тебе, що під носом. Сергій має робити в себе в студії, що під носом. Владика Венедик не розуміє цілковито, чому Бог його послав до Америки. Я ніколи не мріяв, не бажав бути в Америці і не знаю, що, чому я тут є, але чуюся щасливий. Чому? Тому що я свідомий, що не припадково я тут, мене Бог поставив. Тому зичу, коли б ми, українці, на своїх місцях почали менше критикувати, а почали робити там, де нас Бог поставив, не давати хабарів, не бути дотичним до корупції, робити чесно, працьовито, ми змінили б, бо оздоровлення суспільства не починається десь лише з голови, з гори, там від Верховної Ради чи президента. Оздоровлення суспільства починається від кожного з нас. Але проблема є наша, що ми хочемо, щоб хтось змінився, правда? Щоб змінився той чи інший керівник, змінилася та чи інша особа. Любі друзі, любі християни, пробуйте змінятися самі. Змінившись сам, коли ти змінишся сам, зміниться твоя парафія. Коли зміниться твоя парафія, вона вплине на твоє село чи на твоє містечко, а це містечко вплине на цілу Україну. Тому зміняймося сам. Іншого просто шляху в християнстві нема. Змінюватись самим, і навколо нас і будуть змінюватись інші.
Ну що ж, переходимо до заключної теми. 23 листопада згадуємо Голодомор 1932-33 років. Також цікава соціологія. 82% в Україні визнають події 32-33 років за Голодомор. Решта 18 вагаються, швидше так, чим ні, чи швидше ні, ніж так, і так далі. Тому подібне. Варто сказати, що за останні 5 років, ось, як кажуть соціологи, на рівні 80% ця цифра трошечки так заморозилася. Так? І дивіться, ваше Преосвященство вже пройшло там, ну, скільки, 90 майже років з тих пір. От духовний наслідок ось цього Голодомору, він ще відчувається, як ви вважаєте?
Ну, дослідники кажуть, що наслідки відчуваються в трьох поколіннях. Як тут рахувати, є тих три покоління чи немає? Звичайно, наслідки є, бо так як наслідки є то, що Христос воскрес, і ці наслідки є дотепер, так як є наслідки, не знаю чогось, що винайшли книгодрукування, і воно є дотепер наслідок, так як винайшли інтернет, завдяки якому ми можемо тепер спілкуватися, і воно є наслідок. Тому завжди наслідки є, знаєте, ну, то питання там психологів, соціологів, від якби від відчищати, відтирати, пробувати, які є ці наслідки. Я глибоко переконаний, що це є величезна подія, яка тоді стресонула ціле українське суспільство. І я цілковито певний, що ця подія й дотепер має якісь наслідки на наше суспільство, які я не є спеціаліст, щоб про це казати.
Ваше Преосвященство, а щодо того, що Росія всіляко не хоче визнавати ті події за Голодомор, хоча в деяких містах нинішньої території Російської Федерації теж саме Поволжя, також відбувався ось цей жахливий Голодомор. В чому ви вбачаєте причину?
Причина то, коли Росія має визнати це, вона має взяти на це відповідальність, що це, значить, влада тогочасна була дотична до цього. І, звичайно, тогочасна влада більшовицька хотіла дуже придушити, бо в Україні в ті часи відбувалися не десятки, не сотні тисячі повстань, бо люди були свідомі. І як по містах, і по селах, і треба було щось зробити, ну, як кажуть, нас заморити голодом. Тому це і було зроблено. Але це було найбільше відбувалося в Україні, домінуючи, тому вони в Україні зробили цей Голодомор. Звичайно, це в певній мірі було в Росії, де вони також на Поволжі це робили, цей Голодомор, хоч і в меншій мірі. І тому Росія цього не визнає, тому що за це треба було визнати певну свою відповідальність, яка тоді сталася за тою владою.
Ваше Преосвященство, ну і останнє запитання про вас. Як чуєтеся в Сполучених Штатах Америки? Який загальний фон, можливо, чи більше є парафіян, взагалі, в якому стані зараз ваша єпархія? Знаємо, що вона за територію є більше, причому не в один раз за Україну. Як чуються вірники Української греко-католицької церкви за океаном?
Ну, територіально наша єпархія – це практично Європа, але коли рівняти Україною, це 15 територій України. Це величезна територія, де є наші парафії. І наші парафії є дуже різноманітні від чисто українських, які живуть за юліанських календарем, до чисто англомовних, де немає ні одної особи з українським корінням, які живуть за юліанським календарем. Більшість парафій є мішані, де є частину теперішньої міграції, частину українців, народжених тут, і частина американців, які не мають не належать до нашої церкви, але вони люблять нашу церкву, бо в нашій церкві вони з одної сторони знаходять цю повноту католицької церкви, з іншої сторони вони знаходять цю повноту Візантійської церкви, як ми називаємо православної церкви, тому наша греко-католицька церква – це в сутності одночасно і католицька, і православна церква, а ще по-більшому сказав би, вона репрезентує церкву першого тисячоліття, де церква була не розділена, а була єдиною цілою. Звичайно, парафії наші, я би казав би, останні роки мають певний динамічний рух, бо хоч нам є нелегко, з одної сторони, бо, як я згадував, є багато україномовних, які хочуть мати багато українського, починаючи від української мови і культури. З іншої сторони, є багато англомовних, які хочуть більше англійської мови вживати. Але з іншої сторони, я бачу, що чим більше ці парафії зростають духовно, тим більше між ними панує мир і порозуміння. Найбільший виклад для нашої єпархії – це територіальний. У нас парафії знаходяться щонайменше завжди 300-400 кілометрів одна від одних. Можете уявити, це величезні віддалі. І ми тепер працюємо над тим, щоб якось все більше була та внутрішня в нас комунікація, внутрішня єдність, щоб ми мали те відчуття приналежності до єдиної єпархії. Є достатня кількість священників на 40 парафій, які в нашій єпархії, ми маємо 50 священників. Практично вони всі володіють обома мовами, це значить обома українською, англійською, бо, як правило, як я відвідую ці парафії, то завжди треба говорити на обидвох мовах. Зрідка лише на українській, зрідка лише на англійській. Здебільшого я маю говорити і проповідувати, і служити на обидвох мовах. Так що динамічно працюємо, розвиваємося, засновуємо нові парафії, тепер будуємо нові церкви, є нові священники до праці, є дуже багато праці.
Ну що ж, ваше Преосвященство, прийміть подяку від імені всіх наших слухачів за те, що в цей час, ну у нас вже майже 10-та година, а у вас яка зараз?
Ну в нас друга лише година.
Дня, так? Ну що ж.
Лише друга. Ви вже прожили день, а ми лише півдня прожили.
Ну що ж, плідного вам дня, дякуємо вам щиро, і на завершення просимо вас уділити єпископське благословіння для всіх наших слухачів.
Бог, який є Богом любові, і нехай дасть досвідчити цю любов кожному з нас, щоб ми були свідками цієї Божої любові кожній людині, яка зустрічається на нашій життєвій дорозі. Благословення Господнє нехай зійде на кожного слухача Радіо Марії і перебуватиме з вами завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь. З нами був єпископ Венедикт Алексійчук, ведучий Венецький Сергій. Програма «Архіпастор» відповідає. Дякую вам, ваше Преосвященство. З Богом!
З Богом!